Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Bine ați revenit, domnule pastor, sper cu puteri proaspete pentru că începem un nou capitol. Bine ați revenit!
Mă bucur să ne întâlnim și mă bucur să avem teme noi de studiu pentru că, sincer să fiu, și eu sunt interesat de ceva nou.
Pastorul Traian Aldea ne invită pe un drum și am mers noi pe multe drumuri și am bătut multe căi, dar parcă fiecare dintre ele este mai interesant și mai interesant și mai interesant. V-ați oprit la chivot, domnule pastor. De ce chivotul?
Pentru că este cel mai important obiect sfânt din cadrul sanctuarului. Este cel mai important pentru că este cel mai învelit în mister. Pentru că este obiectul pierdut și căutat de mult timp și încă nu s-a găsit. Și al doilea mister.
Dorit.
Ce se face când îl găsim? Cum va fi? Pentru că reprezintă tronul lui Dumnezeu. Deci iată câte lucruri importante sunt cuprinse
doar în chivot.
Doar în chivot. De aceea vă invit să fiți atenți, să urmăriți emisiunile, pentru că merită să aflăm cât mai multe lucruri despre chivot. Nu o să putem spune toate, dar o parte din ele ne străduim să vi le prezentăm.
Când apare pentru prima dată în Biblie chivotul?
Apare la muntele Sinai. Deci, dacă urmărim cu atenție, doar două versete separă. Deci este Exodul 25:8. Să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Și deja în versetul 10 spune să-mi faceți un chivot. Deci observați că imediat după tema locașului sfânt, primul element este chivotul. De aceea spuneam că este cel mai important obiect al sanctuarului.
Deci este primul menționat și în lista de obiecte care să conțină cortul, care să conțină locașul sfânt.
Adică, ca importanță, întotdeauna pui primul lucru.
Da.
Și atunci, sanctuarul este un complex, o clădire, nu? Un complex. Și în această clădire complex, obiectul cel mai important este chivotul.
Oare pentru a fi puse tablele legii a fost făcut chivotul? Sau numai pentru asta?
Și pentru asta. Și pentru asta. Dar chivotul are un rol mult mai important. De aceea aș vrea să menționez cuvântul lui. Noi spunem chivot. Și este un cuvânt foarte frumos. Nu pot să știu exact de unde a luat limba română acest termen de chivot. Probabil că are o semnificație, însă știu semnificația lui în limba ebraică. În limba ebraică ei spun Aron Hakadosh. Aron înseamnă dulap. Hakadosh sfânt. Dulapul sfânt.
Dulapul sfânt.
Dulapul sfânt, care e folosit acest termen și în prezent pentru dulapul unde sunt ținute legile, Tora, adică partea cea mai importantă a Bibliei, unde
cărțile
sunt cele 10 porunci. Acolo unde sunt ele ținute, un dulap bine încheiat, bine lucrat, ceva mai sigur decât altele, este numit Aron Hakadosh. Același nume îl avea și chivotul, dulapul sfânt, unde erau ținute tablele legii, iar lângă chivot erau sulurile cu celelalte cărți ale Bibliei.
Am înțeles. Acum, în dulapul sfânt, se păstrează sulurile pe care citesc preoții în sabat?
Da, în prezent, locul unde sunt ținute aceste suluri poartă același nume, Aron Hakadosh. Aron Hakadosh original avea o puțin o altă tentă, un pic era schimbat cuvântul, deci puțin, dar tot acest lucru, deci tot dulap și tot pentru lucruri sfinte.
Am înțeles.
Însă ei fac diferență între lege și restul Bibliei, pentru că doar legea, doar strict cele 10 porunci erau în interior, pe când celelalte erau lângă ea. De aceea mie îmi place să numesc uneori chivotul ca biblioteca sfântă. Deci primul rol al chivotului era de bibliotecă, unde țin un lucru sfânt, nu? Că și astăzi o carte foarte veche de 700, 800, 1000, de 2000 de ani, nu e ținută chiar oriunde. E un
spațiu protejat, da.
Cu
aceeași temperatură, aceeași
umiditate,
da.
Cu toate. Ei, acest spațiu special pentru table legii era chivotul.
Să mergem mai departe și să vedem din ce era compus chivotul.
Chivotul era un obiect, din punct de vedere omnesc, normal, făcut din lemn de salcâm. Un lemn obișnuit, puțin mai rezistent, puțin mai tare. De fapt, întreg sanctuarul era făcut din lemn de salcâm, ceea ce era de lemn, din metal, bronz, argint și aur, ceea ce era din metal, și pânze, ce era din pânze. Deci era lemn de salcâm poleit cu aur. Dimensiunile erau destul de mici, aproximativ, deci un cot și jumătate însemnează înălțimea de 75 de centimetri. Sau doi coți și jumătate însemnează ca 1,25 m, 1,20 m. Deci nu erau
prea mare.
Da. Lucrată frumos, lucrată bine și poleită cu aur. Și pe dinăuntru și pe din afară. Deci ceea ce noi vedeam doar aurul.
Să ne oprim puțin asupra capacului.
Da, este a doua componentă. Deci chivotul avea un capac, care acesta era făcut din aur masiv. După cât am înțeles eu, grosimea acestui capac era cam de 5 cm. Dacă vă imaginați o placă de 1,20 m, 1,25 m pe 75 și groasă de 5 cm de aur, îți trebuie 2-3 oameni să o ridici, pentru că aurul e foarte greu. Și placa aceasta era foarte grea. Pe această placă mai erau făcuți doi heruvimi, tot din aur, aur bătut, deci masiv, nu poleială, masiv. Înseamnă că acest capac, noi îl numim capac, Biblia îl numește tronul Harului, era foarte, foarte greu. Și merg un pic mai departe, dacă lemnul din chivot este perisabil și se distruge și între timp a fost distrus, capacul nu.
Scaunul îndurării.
Nu, pentru că e aur masiv. Și aurul nici nu ruginește, nici nu putrezește și la grosimea lui rămâne cum a fost.
Domnule pastor, dacă vor mai fi și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îngăduie, să mai fie pelerinaje, să mai fie excursii în Israel, unde pot vedea chivotul în mărime, în afară de muzeul templului?
În mod normal, evreii n-au făcut niciodată o replică. Deci chivotul este un unicat.
Și totuși?
Pentru Institutul Templului,
da.
O să vorbim noi despre Institutul Templului mai departe, unde toate obiectele de la sanctuar au fost refăcute în condițiile naturale de acum 3500 de ani, au făcut o ladă și au pus-o acolo, dar au precizat foarte clar. Nu este chivotul, este doar un obiect...
O machetă.
O machetă. Pentru că chivotul original este unicat.
Și încă nu-l avem.
Încă nu-l avem.
Nu știu, dar recunosc.
Da, sigur că da, cum să nu.
Dar ei spun că au date, știu exact unde. Acesta
drumul
mai rămâne.
Chivotul este lung. Știu că și dumneavoastră și ascultătorii sunt doritori. Încercăm să vă oferim toate datele la timpul lor. Acum suntem de la kilometru 0 spre kilometru 1. Am parcurs 100 de metri. Mai avem până acolo.
Am înțeles. Ce făcea marele preot pe acest capac?
Ei, deci, acum să le combinăm.
Așa-i.
Lada propriu-zisă conținea legea, capacul propriu-zis nu conținea nimic decât cei doi heruvimi. Dar, aici era ceva foarte important. Capacul, spuneam că avea capacul milei, capacul harului sau capacul legământului. Sau tronul.
Tronul. Scaunul
îndurării. De ce? Pentru că chivotul cu cele două elemente, lada și capacul, simboliza un scaun. Un scaun pe care stă Dumnezeu. Și un scaun pe care stă regele se numește tron. Deci, tronul Harului este unul din cuvintele destul de repetate folosite pentru asta. Sau capacul legământului. De ce? Pentru că contractul care se face între mine și Dumnezeu, legământul care se face între mine și Dumnezeu, se bazează pe cele 10 porunci care sunt în chivot. Și pentru că sub capac erau cele 10 porunci, capacul era capacul care încheie legământul între mine și Dumnezeu. Iată elementele de legătură. Și acum să discutăm componenta celor două împreună. Deci avem în bază legea, care este simbolul dreptății și al judecății, nu? Că la tribunal, când se face dreptate,
se face pe baza
dă și o sentință.
Da.
Eliberat sau condamnat. Și atunci, în bază avem legea, dreptatea, judecata și deasupra avem harul, bunătatea, mila, dragostea. Aceste două elemente reprezintă tronul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu stă, se bazează. Temelia lui
este legea.
E pe două lucruri. Pe două lucruri. Pe lege și pe har. Pe dreptate și pe bunătate. Deci Dumnezeu în egală măsură este și drept și este și bun.
M-am bazat pe poziție, ca având legea în cutie și harul deasupra.
Da, dar acestea formează un scaun.
Am înțeles.
Și eu când stau pe scaun, nu stau nici pe un picior, nu stau nici pe tabla
nici
lui,
pe capac,
stau
nici
pe da. El ca întreg. Uh-huh. Și acest scaun cu patru picioare, cu tăblie, cu spătar, formează scaunul. Și atunci tronul lui Dumnezeu este format din aceste elemente de bază, legea care e simbolul dreptății și harul care este simbolul bunătății. Dumnezeu este și drept și bun, lucru pe care noi nu-l putem înțelege. Vă spun, asta este tragedia creștinismului. Nu a înțeles că Dumnezeu are două elemente componente și inseparabile.
La fel de importante.
Unii fie că au pedalat prea mult pe dreptate, alții fie au pedalat prea mult pe har, dar nu au reușit să le îmbine cele două.
Să vadă importanța îmbinărilor.
Vreau să citesc un text biblic și, dragii mei, notați-vi-l, eu mi l-am subliniat foarte mult în Biblie, zic, să-l găsesc ușor când este și nu prea învăț eu pe de rost textele, că nu sunt ocilar. Dar am o memorie vizuală și în Biblia mea, în Psalmul 89, versetul 14, Biblia mea este pe partea dreaptă subliniat cu portocaliu, spune așa: dreptatea și judecata sunt temelia tronului. Bunătatea și adevărul merg înaintea feței tale. Ce avem? Dreptate și bunătate.
Legea și harul.
Ce e acesta? Chivotul. Ce e acesta? Tronul. Nu scrie aici clar tronul. Dacă doriți, vă mai dau un verset. Acesta este 89. Mergem la 85 cu versetul 10. Bunătatea și adevărul s-au întâlnit, dreptatea și pacea s-au sărutat. Bunătatea și dreptatea s-au sărutat. Unde? Pe tronul Harului, în chivot. Ce este chivotul? Dumnezeu în sine. Vedeți dumneavoastră. Un alt verset extraordinar. Aici este răbdarea sfinților. Cine sunt sfinții? Oia care se închină la nu știu unde, pe nu știu unde, fac tot felul de eforturi. Sfinții sunt care au poruncile, dreptatea, și credința lui Iisus, bunătatea. Ăștia sunt. Dragii mei, să mergem pe Biblie. Asta este drumul care ne conduce. Iar chivotul, știți ce este? Este conducătorul pe acest drum. O să vedem în lecția a doua.
Dar mai rămânem încă prima lecție pentru
aici.
A vedea cine avea acces. Nu toată lumea îl vedea, ci doar marele preot. Când și cum? Ce făcea acolo?
Deci chivotul a fost obiectul misterios.
Am mai vorbit
misterios,
noi la sanctuar.
Misterios.
Da.
Deci niciun om n-avea voie să vadă chivotul. Niciun om. Marele preot doar o dată pe an. Iar când intra o dată pe an în templu, prima dată intra cu un făraș cu jar și cu o cutiuță cu tămâie, punea jarul jos, punea tămâia pe jar, se făcea un fum foarte mare.
Rugăciunile. Și atunci
chivotul îl vedea doar așa în ceață, nu foarte clar. Deci nici marele preot n-avea voie să vadă chivotul așa, știți, în lumina reflectoarelor, să-i facem o poză frumoasă, nu. Și acum, evident că vine întrebarea, dar de ce?
Pentru că în prezența lui Dumnezeu nu poți sta.
Asta e, vedeți. Prezența lui Dumnezeu însemnează moarte pentru un păcătos. Nu vă speriați și nu vă gândiți la lucruri rele. Dumneavoastră când sudați, foarte mult, dumneavoastră sunteți sudor când sudați, stați așa cu ochii deschiși, ce faceți?
Mască de protecție.
O mască. Da. Pentru că lumina aceea vă distruge
ochii.
Arde retina, da. Când vă uitați la soare, în ziua în amiaza mare, pe vară, așa deschideți ochii mari, ua, soarele, ce frumos! No!
Stăm cu ochii închiși,
vă puneți ochelari, vă puneți de toate. Vedeți dumneavoastră, dacă niște lumini slabe, că nu sunt prea puternice, nu ne permit să stăm cu ochii deschiși. Dar Dumnezeu care este lumina cea mai puternică.
Sfințenia.
Deci nu e vorba de răutatea cuiva sau de, știi, niște restricții. Tu n-ai voie. Nu de asta. Ci e vorba că noi nu suntem pregătiți. Noi nu putem. În momentul în care acest trup supus putrezirii va fi îmbărcat în neputrezire.
Ei, va fi altceva.
Și atunci când vom avea alți ochi,
o altă perspectivă.
Vom sta, zice, cu Iisus, ah, față în față.
Da.
Ce frumos va fi. Atunci îl vom putea vedea. Dar această restricție a fost cauzată doar din cauza nedesăvârșirilor noastre, din cauza păcatelor noastre. Dar, dragii mei, pregătiți-vă pentru ziua când, în alte trupuri și cu alți ochi,
vom sta în fața
lui. Față în față.
Dar până la marele preot, să vedem Moise, el intra în cortul întâlnirii să vorbească cu Dumnezeu.
De asta să ne gândim. La un moment dat oamenii nu putea să-l privească nici pe Moise.
Da.
Atât era de strălucitor. Deci Moise este un caz unic în istoria Bibliei când a stat aproximativ 90 de zile așa adunate pe rând, poate mai mult de
90 de zile. Nu știu la ce distanță, clar.
A stat în prezența lui Dumnezeu.
Da.
Mă rog.
Da.
Ca într-o cameră. Poți să stai scaun lângă scaun sau unul într-o fotoliu, altul în alt fotoliu pe partea
sau
opusă.
Sau pe un vârf de munte poți
da,
să stai în prezența.
Sigur că da. Dar a stat în prezența lui Dumnezeu. A discutat cu Dumnezeu. Deci Moise este un caz special. Și nici Moise n-a stat față în față.
Asta e.
Că și el a avut acoperit și pus într-o...
Și cum a coborât Moise după ce a stat în prezența lui Dumnezeu?
Și când a stat, îi strălucea fața
Prinde,
că oamenii nu puteau să-l privească.
Da.
Dar vreau să vă reprezint altceva. Gândiți-vă că întreg sanctuarul era o parabolă despre cum ne putem noi apropia de Dumnezeu. Putea să intre în curtea mare toți oamenii. Adică creștin, necreștin, iudeu, neiudeu, păcătos, un om mai cu minte, oricine Dumnezeu îi primește în curte. Pentru mine asta este o mare bucurie. Dumnezeu nu oprește pe nimeni la poartă. Le deschide poarta tuturor, dar apoi le spune, fiți atenți, dacă vreți să veniți mai departe, trebuie să ai legământul, trebuie să vii cu un animal de jertfă și trebuie să aduci o jertfă. Atunci intram mai departe în ceea ce se numea curtea iudeilor. Puteam să-mi aduc jertfele, să fac tot, deci aveam. Mă opream acolo, nu mai puteam intra. Preotul, care îmi lua sângele, care făcea ispășirea, mergea mai departe. El trecea dincolo de altar, trecea dincolo de prima perdea, intra în prima încăpere, unde era un altar de rugăciune, să ruga pentru mine. I-a spus, părinte, am și eu un necaz, un copil bolnav, el să ruga pentru mine.
Și vărsa sângele animalului meu.
Da, venea înapoi și spunea, Dumnezeu să te binecuvinteze. Și eram foarte bucuros că mai departe rugăciunea mea mi-a dus-o preotul. Dar și preotul se oprea aici. Și odată pe an, marele preot deschidea a doua perdea, cum v-a spus, cu tămâia ca să fie un pic de nor, intra chiar în fața chivotului. Chiar în fața chivotului. Aceasta era singura posibilitate când cineva putea să vadă chivotul. Ceilalți oameni erau afară, nu vedeau decât norul de tămâie, că era norul mare. Nu știu ce putea să observe prin acest nor. Preotul era acolo.
Și vedea tot prin norul de tămâie,
tot prin norul de chivotul. O dată pe an. De ce? Apropierea de Dumnezeu însemnează niște trepte. Mai întâi îmi aduc jertfa, îmi
sunt
cer
iertat,
iertare,
da.
Pe urmă mă rog lui Dumnezeu să mă primească, mă primește și pe urmă ajung chiar în fața lui Dumnezeu. Însă, eu și cu dumneavoastră, dacă suntem creștini, care nu sunteți creștini, puteți să deveniți creștini, să credeți în Hristos, să vă botezați. Noi care suntem creștini, ne spune așa Biblia, Sfântul Petru ne spune, voi sunteți o seminție aleasă, un neam preoțesc. Deci deja eu acum pot să merg mai departe, mai departe, un neam preoțesc. Deci pot să intru în prima încăpere. Dar mai urmează ceva. Domnul Hristos, care a devenit fratele nostru și care a devenit marele preot pentru noi, el a făcut ce eu am intrat dincolo de perdea, în fața chivotului. Și acum vă invit, veniți la mine! Veniți la mine să ne apropiem cu deplină încredere. Vedeți, omul era frică, nu am voie să mă apropii. Dar acum spune Domnul Hristos, apropiați-vă cu deplină încredere de tronul Harului. Adică de ce? De chivot, unde stă Dumnezeu. Ca să găsiți îndurare și să fiți ajutați la vreme de nevoie. Ceea ce în Vechiul Testament nu era posibil, în Noul Testament este posibil prin Iisus Hristos. Așa că, dragi ascultători, dumneavoastră care sunteți preoți pentru voi, vă puteți duce păcatele voastre personal, nu mai trebuie un intermediar, te rog, ajută-mă, fă tu. Nu trebuie să-i spui nimănui păcatele tale.
Lui Dumnezeu îi spui.
Pentru că Domnul Hristos te invită, apropiați-vă cu deplină încredere, nu vă fie frică. Și acolo în fața tronului, spune-le la Iisus Hristos și Iisus Hristos te iartă. Asta e chivotul, vedeți? Vedeți în care era relația în Vechiul Testament, care este relația în Noul Testament. Am crescut, am avansat prin Iisus Hristos.
Am vorbit despre aceste lucruri la Sanctuar și vă invit să reluați emisiunile cu Sanctuarul dacă doriți mai multe. Noi vrem să începem drumul. Și ca să începem drumul, rămânem la chivot, să vedem cum putea fi transportat și de ce a trebuit să fie transportat.
Chivotul a fost făcut la muntele Sinai în cadrul unui sanctuar mobil, făcut din schelet de lemn și din pânze.
Pentru că poporul era pe drum.
Da. Și l-au asamblat și l-au dezasamblat de zeci de ori, cât s-au mutat. Și atunci și clădirea propriu-zisă, cortul, că era un cort,
cortul
și obiectele trebuiau mutate. Ca să poată fi mutate, chivotul avea pe lada lui niște inele de aur, în care erau băgați doi drugi de lemn, aurii și ei, și purtat pe umeri de preot. Dar, înainte ca să aibă loc acest lucru, preoții, care aveau voie să vadă chivotul, desfăceau perdelele templului.
Opriți-vă o secundă. Preoții care aveau voie, adică marele preot.
Marele preot avea voie să oficieze.
Am înțeles.
Să oficieze.
Dar rol de mare preot...
În momentul deplasărilor, marele preot era ajutat și de alți preoți.
Am înțeles.
Deci nu o făcea singur. Deci avem două etape. Etapa
călătoriei și
etapa fixării. Da. Momentul în care am avut templul, niciun preot obișnuit n-a mai intrat să vadă chivotul. Dar în momentul când el era transportat dintr-o parte în alta, erau preoți care trebuiau să vină acolo,
aveau slujba
să
lor
dea jos perdeaua și să învelească chivotul. Deci, irațional.
Da.
Și atunci, chivotul era învelit în câteva din perdelele templului, învelit bine, băgat drugii, după ce era învelit bine, veneau leviții și îl purtau în drum. În momentele foarte importante, chivotul era purtat numai de preoți.
foarte importante. La ce vă referiți? La războaie?
Vă
la...
dau două exemple. Da. Momentul în care au trecut Iordanul.
Da.
Deci preoții au dus chivotul. În momentul în care a căzut Ierihonul, în jurul Ierihonului, preoții au dus chivotul. În momentele transportării prin deșert, leviții din familia lui Chehat, deci verii lui Aron, ei au dus chivotul. Deci chivotul putea fi dus și de leviți, dar și de preoți.
Dumnezeu stabilea când erau momentele cele importante în care doar preoții să le...
Da, Dumnezeu stabilea, pentru că Iosua spune așa, când veți vedea chivotul Domnului dus de preoți. Deci a spus clar. Și spune, înaintea chivotului Domnului dus de preot, să meargă 7 preoți și să sune din trompete. Deci vom discuta acest lucru la un subiect următor, când vom discuta GPS-ul chivotului.
Da, dar o ultimă întrebare, domnule pastor. De ce atâtea reguli și atâta strictețe?
Din cauza unui singur cuvânt, sfințenie. Dumnezeu este sfânt și nu ne putem apropia de Dumnezeu
oricum
și oricine. Și atunci am spus, curtea era pentru toți, altarul era pentru evreii care aveau legământul, sfânta era pentru toți preoții și sfânta sfântă era pentru marele preot. Fiindcă este o piramidă. Cu un vârf ascuțit, care în vârf de tot stă omul care are cel mai înalt grad de sfințenie. Când toți vom fi acolo, toți vom fi în fața chivotului.
Am rămas fără cuvinte, domnule pastor, ca și cum n-aș fi auzit, cu toate că am auzit de multe ori acest subiect, dar întotdeauna este nou și proaspăt pentru mintea și pentru sufletul celui care dorește să se sfințească. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, rămâneți cu noi pe drumul chivotului. Numai bine!